Efirde Ozodlik Radyosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 15-mart, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Alisher Siddiq. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Lahorda uy qamog'iga olingan Pokiston muxolifatining lideri Navoz Sharif o'z uyi tashqarisiga yig'ilgan namoyishchilar oldida chiqish qildi. OPEC a'zo davlatlar vazirlari yakshanba kuni Avstriya poytaxti Venada yig'ildi. Bugun Rossiyaning Vladivostok shahrida yig'ilgan mingga yaqin namoyishchilar hukumat iste'fosini talab qildilar.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Dunyoda iste'molchilar huquqini himoya qilish kuni nishonlanayotgan navbatdagi yilda o'zbekistonliklar ko'pgina hamyurtlari hatto shunday tushuncha borligini bilmasligidan gapirmoqda.
Endi men sizga aytsam, odamlar o'pshin nazar solganda bu masala nol berdi. Nol.
Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati seriya kardinal deb tanilgan Medet Sadirqulov buyurtma qotillik qurboni degan da'voni rad etmoqda.
Bu siyosiy zakazmen atqarilgan ishora deb aytilishi bu emi Xudoyga yoqmagan narsa.
Afg'on yoshlari mamlakatdagi siyosiy qaltis vaziyatdan chiqish yo'lini milliy kelishuvda ko'rmoqda. Shuningdek, bu davlatda ilk bor go'zallik tanlovi o'tkazildi va 2000 dan ziyod yigit-qiz tanlovda qatnashishga da'vogar bo'ldi. Bugungi dasturimizdan yana Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi va jamiyat va qonun eshitirishining takroriy soni o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Lahorda uy qamog'iga olingan Pokiston muxolifatining lideri Navoz Sharif o'z uyi tashqarisiga yig'ilgan namoyishchilar oldida chiqish qildi. Sharifning murojaati Pokiston televideniyasi orqali namoyish etildi. O'zining uy qamog'iga olinganini Navoz Sharif noqonuniy, axloqsiz va konstitutsiyaga zid amal deb atadi. So'nggi kunlari Pokistonda muxolifatning hukumatga qarshi kampaniyasi kuchayib bormoqda. Dushanba kuni Islomobodda yuzlab muxolifat tarafdorlari parlament binosi tashqarisida namoyish o'tkazishni rejalashtirgan. Lahorda murojaat bilan chiqqan Navoz Sharif hukumat xalqni to'xtatishga ojiz deya o'z tarafdorlarini namoyishga chorladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. OPEC a'zo davlatlar vazirlari yakshanba kuni Avstriya poytaxti Venada yig'ilib, jahon iqtisodiy bo'hroni sababli neftga bo'lgan talab va neft narxining tushib ketishiga javob choralarini muhokama etdi. OPEC vakillari neftni qazib chiqarish hajmini yanada kamaytirish yoki sentyabr oyida joriy etilgan neft ishlab chiqarish hajmini qisqartirish tartibiga rioya etishga rag'batlantirish choralarini muhokama etishi kerak. Mazkur tartib doirasida OPEC davlatlari neftni qazib chiqarish hajmini kuniga 4.2 million barrelga qisqartirib keldi va dekabr oyida 32 dollarga tushib ketgan neft narxini 46 dollargacha ko'tarishga erishdi. Lekin mazkur choralarga qaramasdan neft o'tgan yildagi narx bilan solishtirganda jahon bozorida hamon o'ta past baholanmoqda. Bugun Rossiyaning Vladivostok shahriga yig'ilgan mingga yaqin namoyishchilar hukumat iste'fosini talab qildilar. Ushbu namoyish Rossiyada iqtisodiy bo'hron bois o'tkazilgan fuqarolarning eng yirik norozilik aksiyasi bo'ldi. Namoyishchilar bosh vazir Vladimir Putinga qarshi shiorlarni aytib chiqishdi. Rossiyaning uzoq sharqdagi Vladivostok shahri o'tgan yildan buyon hukumatga qarshi namoyishlar sahnasiga aylangandi. Dastlabki namoyishlar Rossiya hukumatining chet el mashinalarini cheklash choralariga qarshi o'tkazilgandi. Endilikda esa minglab odamlarni ishsiz qoldirgan iqtisodiy bo'hron sababli namoyishchilar hukumatning iste'fosini talab qilyotir. Katta 20lik guruhiga a'zo davlatlar iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun zarur barcha choralarni ko'rish majburiyatini oldi. Angliyada yig'ilgan dunyoning katta 20lik guruhiga a'zo davlatlar moliya vazirlari va markaziy bank rahbarlari o'zaro so'zlashuvlardan so'ng ayni mazmundagi bayonotni qabul qildilar. Anjumanga mezbonlik qilgan Britaniya moliya vaziri Alistair Darling barcha ishtirokchilar iqtisodiy o'sishni qayta jonlantirish uchun lozim barcha choralarni ko'rishga kelishib olganini ma'lum qildi.
We all of us are ready to do whatever it takes, whatever is necessary and for long as that is.
Barchamiz nimaiki lozim bo'lsa va qancha muddat lozim bo'lsa, barchasini qilishga tayyormiz. Qilinajak ishlar har bir davlatda bir xil bo'lmaydi. Lozim choralarni moliya vazirlari va hukumatlar ma'lum vaqtda belgilab berishlari kerak bo'ladi, dedi Britaniya moliya vaziri Alistair Darling. anjuman ishtirokchilari og'ir vaziyatga tushib qolgan davlatlarni qutqarish uchun xalqaro valyuta jamg'armasiga zudlik bilan qo'shimcha mablag' ajratishga ham kelishib oldi. Ushbu so'zlashuvlar aprel oyiga rejalashtirilgan katta 20lik davlatlar rahbarlarining uchrashuviga tayyorgarlik sifatida o'tkazildi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Pokistondagi Taliban jangarilari Afg'onistonga NATO yuklarini olib ketayotgan 20 ta yuk mashinasiga o't qo'ydi. NATO yuklariga qarshi bunday yirik hujumlar o'tgan bir necha oy davomida kuzatilmagandi. Ushbu voqea yuk mashinalari kechqurun qoldirilgan Peshovar shahri tashqarisida ro'y berdi. Politsiyaga ko'ra, jangarilar yuk mashinalariga Molotov kokteyllari bilan o't qo'yib, voqea joyidan qochayotgan paytda soqchilarni avtomatlardan o'qqa tutgan. Yakshanba kuni poytaxt Kobulda uyushtirilgan xudkush hujum oqibatida 2 tinch fuqaro nobud bo'ldi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Basharining Ozodlik radiosi muxbiriga ma'lum qilishicha, xudkush hujumchi o'zining yengil mashinasini chet ellik harbiylar karvonining yaqinida portlatgan. Xudkush hujum shaharning 5-chi nohiyasida yuz berdi. Hodisa oqibatida kamida 2 kishi osoyishta aholi halok bo'lib, boshqa 14 kishi yarador bo'lganlar. Chet ellik harbiylar talafoti borasida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Zimaray Bashari. Mazkur hujum mas'uliyatini hanuzgacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Va so'nggi xabarimiz, prezident Barak Obama AQShga katta sarmoya yotqizgan Xitoy va boshqa davlatlarni AQSh iqtisodiyotining sog'lom ekaniga ishontirishga harakat qildi. Juma kuni Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakatining AQShga qilgan sarmoyalari borasida xavotir bildirgandi. Prezident Barak Obama Xitoy xavotirlanmasligi kerak deb aytdi.
I think that not just the Chinese government but every investor.
Menimcha, nafaqat Xitoy hukumati, balki boshqa davlatlar ham AQShdagi sarmoyalarining kafolatlanganiga ishonsalar bo'ladi. Ular sotib olgan AQSh moliya vazirligi obligatsiyalari ham, xususiy va tijorat sektorlari qolaversa, ishlab chiqarish korxonalariga tegishli qimmatbaho qog'ozlar ham ishonchlidir, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Eng asosiy jahon yangiliklariga hozircha ana shular. Demak, xabarlar tafsilotlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring, www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida esa yana bir bor e'tiboringizni bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalariga qaratamiz. Dunyoda iste'molchilar huquqini himoya qilish kuni nishonlanayotgan navbatdagi yilda o'zbekistonliklar ko'pgina hamyurtlari hatto shunday tushuncha borligini bilmasligidan gapirmoqda. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati seri kardinal deb tanilgan Medet Sadirqulov buyurtma qotillik qurboni degan da'voni rad etdi. Afg'on yoshlari mamlakatdagi siyosiy qaltis vaziyatdan chiqish yo'lini milliy kelishuvda ko'rmoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi va jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni o'rin olgan.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha 20:30'dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosining ertalabki va kechki dasturlarini tinglab boring. Hozir esa bugungi dasturimizning avvalidan o'rin olgan maqola taqdimotiga o'tamiz. 15-mart iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni. Shu munosabat bilan O'zbekiston rasmiy matbuoti mamlakatimizdagi iste'molchilar huquqlari davlat tomonidan kafolatlangan qabilidagi maqolalarni e'lon qildi. Bu maqolalarda aytilishicha, hukumatning tashabbusi bilan yaratilgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari kundan kunga rivojlanib bormoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik iste'molchilar esa O'zbekistonda iste'molchilar huquqlari tushunchasining deyarli yo'qligi va ularni himoya qiluvchi jamoatchilik tashkilotlari haqida eshitmaganligini aytmoqdalar. Ularning ba'zilari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy suhbatlashdi.
O'tgan bir yil davomida O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga 8000 dan ortiq, ya'ni bir yil avvalgiga nisbatan 25% ko'proq shikoyat kelib tushgan. Ularning qariyb 7500 fuqarolar foydasiga hal qilingan. Shu kunlarda o'zbek matbuotida bunga o'xshash xabarlarni tez-tez uchratish mumkin. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni munosabati bilan eslangan mavzuga oid ayni xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda bu huquqlar davlat tomonidan to'la ta'minlangan. Masalan, O'zbekiston Milliy axborot agentligi mavzuga oid e'lon qilgan maqolalardan birida iste'molchilar huquqlari qanday himoya qilinayotgani misollar bilan tasvirlangan.
Farg'ona viloyati Rishton tumani Qo'shqayron qishlog'ining Jahonovlar va Jo'rayevlar xonadonida elektr energiyasi quvvatining oshirilib yuborgani oqibatida televizor va boshqa maishiy priborlar ishdan chiqqan. Ularning talabiga ko'ra, tuman elektr quvvati korxonasi tomonidan 73 ming so'm miqdoridagi moddiy zarar to'la qoplandi.
Yoki
Toshkent viloyati Angren tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Ag'aniyev o'z uyida isitish tizimi ishlamayotgani, lekin buning uchun haq olinayotgani to'g'risidagi ariza bilan murojaat qilgan. Ko'rilgan choralar tufayli unga xususiy uy-joy egalari uyushmasidan 320 ming so'm haq undirib berilgan.
Oxiri bahayr bo'lgan bu voqealarning qahramonlarini topishning iloji bo'lmadi. Lekin biz bilan suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar iste'molchilar huquqlarining kafolatlanishi u yoqda tursin, bizda bunday tushunchaning o'zi yo'q deydi. Toshkentlik Bozorboy aka iste'molchi sifatida o'z huquqlarini himoya qiladigan jamoatchilik tashkilotlari haqida ham eshitmaganini aytadi.
Hozir bunaqa idora bormi yo'qmi men bexabarman hozir. Lekin bu hammasi quruq gap, radio televizorda gapiriladigan iste'molchini huquqini himoya qilish, balon pisan, u bu da og'izni to'ldirib gapirishadi-ku. Lekin amalda bu narsa mutlaqo teskarisi. Mutlaqo teskarisi. Hech bir masalan biron bir tovar olganingizdan keyin do'kondorga borib u bu qilib jalba qilib manga u bu qiladigan bo'lsangiz o'sha mahsulot kelgan joyini ro'para qiladi, ana o'shalarga borib qilavering shikoyatingizni deydi. Masalan mebel olgan bo'lsangiz ana mebelni fabrika zavodga boringda o'sha yerga qiling shikoyatingizni deydi. Biza faqat tovarni olib kelib tushirishadi, biza realizatsiya qilamiz deydi. Biza buni sifatiga javob bermaymiz deydi. Bo'ldi, shu bilan gap to'xtaydi.
Deydi Bozorboy aka. O'za agentligi maqolasida iste'molchilar huquqlariga oid yana bir masala, dori-darmonlar sifati kafolatlanayotgani qisqacha eslatib o'tilgan. Bu sohada ham hammasi risoladagidek yo'lga qo'yilganini yozadi muallif. Farg'onalik suhbatdoshimizga ko'ra esa, bugun aptekalarda sifatli dorilardan ko'ra sifatsiziga duch kelish osonroq bo'lib qolgan.
Sifati yo'qda dorilarni umuman ta'sir qilmaydi. 10 ta penisilin qilsang ham bir marta mana yo'tal boshqa bo'lyapsa na garchinlik, na boshqa hech nima ta'sir qilmaydi. Tabletkalar umuman ta'sir qilmaydi. Ana ukollarni qilsa ham o'rni tarqamasdan bunaqa bo'lmaydi-da, qatib qolyapti nimalar qilgan ukollar. Modalinaga ichgan dorilar, daliniga qilayotgan hali nimalar butun tomirni ko'kartirib yuboryapti-da, nima qilib? Tomirlar ham qilishdi, shunday tomirlari nima bo'lib ketmay shunaqa bo'ldi-da?
Deydi suhbatdoshimiz. Toshkentlik Bozorboy aka iste'molchilar huquqlariga oid muammolarning asosiysi iste'molchilarning o'z huquqlarini bilmasligidadir deydi.
Agar bironta bir kattaroq, savlatliroq do'kondan u narsa olib, shunda ham u do'konni agar chekini agar saqlab qo'ygan bo'lsangiz, talashib, tortishib, qiyinchilik bilan pulingizni qaytib olishingizning imkoniyati bor, u ham bo'lsa iste'molchini bilimiga bog'liq. Agar shu narsani talashib, tortishib, undira olishga yetarli bilimi bo'lsa, xo'p. agar oddiy xalq, omma xalq bo'ladigan bo'lsa, ming katta do'kon bo'lsa ham, qo'lingizda bitta emas, ikkitadan chekiz bo'lsa ham baribir undira olmaysiz.
O'zbekistonda iste'molchilar huquqlariga oid bir nechta qonun amal qiladi. Ularning asosiysi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunidir. Rasmiy matbuot huquqlar davlat tomonidan kafolatlangan deganda aynan ana shu qonunlarni nazarda tutmoqda. Bozorboy aka, bu qonunlarni davlatning o'zi pisand qilmay turganda qandaydir jamoatchilik tashkilotlari ularga amal qilarmidi deydi. Masalan, O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgan aholiga gaz va elektr quvvatini yetkazib berishdagi muammolar Angrenlik A. G'aniyev yoki Qo'shqayron qishlog'idagi voqea misolidagidek iste'molchi foydasiga hal bo'lishiga ishonish qiyin deydi suhbatdoshimiz.
Ba'zi tushunmaydigan omil xalq bo'lsa, hech narsa qila olmaydi. Baribir undirib olaveradi davlat. Sudga berib bo'lsa ham oladi.
Gaz ishlatmagan bo'lsangiz ham undirib olaveradimi?
Ha, past bo'lib mizillab kelgan bo'lsa ham polniy o'sha stavka bo'yicha oladi pulni baribir. Endi men sizga aytsam, общий nazar solganda bu masala nol bu yerda. Nol.
15-mart iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kunida hamkasbim Farrux Yusufiy o'zbekistonlik ba'zi iste'molchilar bilan gaplashib, bu boradagi vaziyatni o'rganishga harakat qildi. Ana shu suhbatlar yakunida tayyorlangan lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Xalqaro maydonda diqqatga sazovor bo'lib turgan voqealardan birining tafsilotiga o'tamiz. Pokistondagi siyosiy buhron dunyo ommaviy axborot vositalari diqqat markazida qolmoqda. Lahorda uy qamoqiga olingan Pokiston muxolifatining lideri Navoz Sharif o'z uyi tashqarisiga yig'ilgan namoyishchilar oldida chiqish qildi. Mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan muxolifat namoyishlariga bosh bo'lgan Navoz Sharifni to'xtatish maqsadida yakshanba kuni ertalab u uy qamoqiga olingan edi. Hamkasbim Alisher Sidiq eng so'nggi tafsilotlar bilan hozir studiyaga kirib keldi. Marhamat Alisher.
Rahmat. O'tgan bir necha kun davomida Pokiston xavfsizlik xizmatlari mamlakat sud tizimiga siyosatning aralashuviga qarshi chiqqan yuzlab muxolifat faollari va huquqshunoslarni hibsga olgan edi. Yakshanba kuni esa politsiya sobiq bosh vazir va muxolifat lideri Navoz Sharifni 3 kunga uy qamog'iga olib katta baliqni qarmoqqa tushirgandek bo'ldi. Shu yo'l bilan hukumat Sharifni Lahorda yig'ilgan namoyishchilarga murojaat qilishdan va dushanba kuni Islomobodda parlament binosi tashqarisida o'tkazilishi rejalashtirilgan namoyishga bosh bo'lishdan to'xtatishga harakat qildi. Uy qamog'ida qolish buyrug'iga bo'ysunmagan Sharif o'z uyi tashqarisiga chiqib yig'ilganlarga murojaat qildi. O'zining uy qamoqqa olinishini u noqonuniy, axloqsiz va aksil konstitutsiyaviy amal deya qoraladi va o'z tarafdorlarini hukumatga qarshi namoyishga chiqishga chaqirdi. Navoz Sharif bir yoqadan bosh chiqarib hukumatga qarshi namoyish o'tkazilsa, hukumat xalqni to'xtatib qola olmasligini ta'kidladi. Sharif yetakchiligidagi partiya Pokiston musulmonlar ligasi a'zolari hukumatga qarshi norozilik yurishlari va namoyishlarini davom ettirishga hamda dushanba kuni parlament binosi tashqarisida uzoq muddatli namoyishni boshlashga va'da berdilar. Partiya faollaridan biri Havaya Rafiq Lahorda Reuters axborot agentligiga shunday dedi: Ular namoyish o'tkaziladigan joyga yetib borishadi albatta. Agar ularni to'xtatishga harakat qilsa, namoyishlar to'siqlarini buzib qarshilik ko'rsatadilar, dedi Havaya Rafiq. Keng ko'lamli namoyishlar yordamida muxolifatchilar Pokistonda sud mustaqilligiga erishmoqchi. Ularning asosiy maqsadi esa 2007-yilda sobiq prezident Parviz Musharraf tomonidan iste'foga chiqarilgan Oliy sud raisi Iftixor Chodrini o'z lavozimiga qaytarishdir. O'tgan oyda Pokiston Oliy sudi Navoz Sharif va uning akasi Shohboz Sharifni 2 yil muddatga davlat mansablaridan egallash huquqlaridan mosuvo qilish bo'yicha avvalgi qarorini o'z kuchida qoldirgan edi. 14-mart kuni Pokiston hukumati Sharifga yon bosib, mazkur qaror takroran Oliy sud muhokamasiga yuborilishi mumkinligini bildirdi. 60-da Pokistondagi bu kabi siyosiy bo'hronlar hukumatning harbiylar tomonidan egallanib olishiga sabab bo'lgandi, biroq tahlilchilar bugungi kunda ayni ssenariy ehtimollari juda ozdir deyishmoqda. AQSh hukumati siyosiy inqiroz sababli Pokiston hukumati jangari islomchilarga qarshi kurashdan chalg'ib ketganidan xavotir bildirdi. Pokiston hukumatining Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqalarida jangarilarga qarshi xatti-harakatlari AQShning al-Qoidani barbod etish hamda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish rejasining asosiy jihatidir.
Pokiston muxolifatining lideri Navoz Sharif uy tegrasida davom etayotgan eng so'nggi voqealar tafsilotlariga Ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizni qaratdik. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng yana dasturimiz Markaziy Osiyo mintaqasidan olingan so'nggi voqealar tafsilotlari bilan davom etadi. Qirg'izistondagi nufuzli siyosatchi, prezident ma'muriyati sobiq rahbari, siyosiy idoralarda seriy kardinal deb nom chiqargan Medet Sadirqulov buyurtma qotillik qurboni. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari hozircha Medet Sadirqulov o'lim bo'yicha mavjud qator savollarga javob bera olmay turgan bir paytda mamlakatdagi norasmiy manbalar aynan shunday xulosani bildirmoqdalar. Qirg'izistondagi 20 dan ortiq nodavlat tashkilot voqea munosabati bilan prezident Baqiyevga Ichki ishlar vaziri Moldamusa Qo'ng'antiyevni ishdan bo'shatish talabi bilan murojaatnoma jo'natdi. Mavzu tafsilotlari endi hamkasbimiz Elmurodni tinglang.
Medet Sadirqulov o'limi bilan bog'liq voqealar rivoji tafsilotiga o'tishdan oldin 13 fevral kuni sodir bo'lgan avtohalokat haqidagi xabarni yana bir bor eslab o'tsak. 13 fevral kuni Ichki ishlar vazirligi Bishkek yaqinidagi Ko'kjar qishlog'ida Medet Sadirqulov o'tirgani taxmin qilinayotgan avtomobil halokatga uchragani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Lexus va Audi 100 avtomashinalari to'qnashib ketishi oqibatida har ikkala mashina yonib ketgan. Militsiya xodimlari yetib kelganida Lexus butunlay, Audi esa qisman yonib bo'lgan. Lexus mashinasidan Medet Sadirqulov, prezident qoshidagi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti sobiq rahbari Sergey Slepchenko va haydovchining kuyib ketgan jasadlari topilgan. Ayni paytda jasadlardan birining Medet Sadirqulovga tegishli ekani rasman tasdiqlanmadi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Madamin Qaratayev mamlakatda mavjud tibbiy uskunalar yordamida jasadlarning kimga tegishli ekanini aniqlash imkoni bo'lmaganini, shuning uchun bu masalada yordam so'rab Qozog'istonga murojaat qilinganini aytdi.
Kim ekani bizga rentgendagi boshqa narsalardagi javob bermadi.
Jasadlarning kimga tegishli ekanini rentgen ham boshqa uskunalar ham aniqlay olmadi. Shuning uchun biz jasadlarning DNK namunalarini Qozog'istonga jo'natdik. U yerdan 10-15 kun ichida javob keladi, dedi Madamin Qaratayev. Hukumat tuzilmalari jasadlar haqiqatan ham taxmin qilinayotgan shaxslarga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlashga harakat qilayotgan bir paytda qirg'izistonlik taniqli siyosatchilar, jamoat va davlat arboblari hukumatdagi har bir amaldor va prezident oilasi faoliyat haqida juda katta ma'lumotga ega bo'lgan Medet Sadirqulov siyosiy qotillik qurboni bo'ldi degan fikrni bildirmoqdalar. Bunday fikrni Qirg'iz parlamentining doimo prezident siyosatini qo'llab-quvvatlab keluvchi Oq yo'l fraksiyasiga mansub deputatlari ham bildirmoqdalar. Men shaxsan bu voqeada shubhali jihatlar ko'p deb o'ylayman. Sud tibbiy ekspertizasi xodimlari bilan gaplashsam, 3 jasad mashinada tinch o'tirgan degan xulosani aytishdi. Yonayotgan mashinada qolgan odamning tinch o'tirishiga ishonish mumkinmi? Bunday odam hech bo'lmaganda mashina oynasini sindirib tashqariga chiqishga harakat qiladi. Shuning uchun bu voqeani Medet Sadirqulovga nisbatan uyushtirilgan qotillik sifatida talqin qilish mumkin, dedi parlament deputati Ernis Akramov. Siyosatshunos Urozbek Muldaliyev ham bunday fikrlarga qo'shiladi.
Protiurechuvidanlar ko'p bo'lotdi. Janagi baratuli mashina suzib ketsalananlar.
Bu voqea yuzasidan qarama-qarshi tafsilotlar ko'p bo'layotir. Ikkala mashina to'qnashib ketishi bilanoq Sadirqulov o'tirgani taxmin qilinayotgan mashinaning o'z-o'zidan yonib ketishi aqlga sig'maydi. Mayli, mashina yona boshladi deb faraz ham qilaylik. Unda nega mashinaning ichidagilar tashqariga chiqishga harakat qilishmadi? Eng qizig'i shundaki, Sadirqulovning mashinasi bilan to'qnashib ketgan avtomobil to'la yonmagan, uning haydovchisiga esa hech qanday ziyon yetmagan, dedi Urozbek Moldaliyev. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Medet Sadirqulov va uning hamrohlari siyosiy buyurtma qotillik qurbonlari bo'ldilar degan iddaolarni rad etadi.
Siyosiy partiyalarni kullarda oppozitsiyada turgan bu siyosiy qandaydir bir zakaz bilan atqarilgan ishora deb aytilishi bu emi xudoyga yoqmagan narsa.
Siyosiy muxolifatning Sadirqulov siyosiy buyurtma qotillik qurboni bo'ldi degan davosi xudoga yoqmaydigan quruq tuhmat. Muxolifat bu fojiali voqeadan o'z manfaati yo'lida foydalanib xalqni hukumatga qarshi qo'ymoqchi bo'layotir, deb bayonot berdi prezident matbuot kotibi Almaz Turdimanbetov. Biroq Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlari prezident prezident ma'muriyatining bunday bayonotiga qaramay, prezident Bakiyevga murojaatnoma yo'lladi. Bu murojaatda keyingi yillarda mamlakatda taniqli siyosatchilar, jurnalistlar va muxolifatchilar joniga qasd qilish holatlari ko'payib borayotganidan tashvish bildiriladi. Shuningdek, Qirg'izistondagi 20 dan ortiq nodavlat tashkilotlari ushbu voqea munosabati bilan prezident Bakiyevga ichki ishlar vaziri Moldo Musa Qo'ng'antiyevni ishdan bo'shatish talabi bilan maktub jo'natdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatamiz, Qirg'izistondagi 20 dan ortiq nodavlat tashkiloti, Qirg'izistondagi nufuzli siyosatchi, prezident ma'muriyati sobiq rahbari, siyosiy idoralarda seriya kardinal deb nom chiqargan Medet Sadirqulov buyurtma qotillik qurboni deb hisoblamoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Afg'onistondagi siyosiy qaltis vaziyatdan chiqish uchun milliy kelishuvga jiddiy ehtiyoj bor. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yig'ilgan afg'onistonlik siyosatchilar, mamlakat prezidentligi ehtimoliy nomzodlar hamda afg'on yoshlari yetakchilari 2 kun davom etgan munozara yakunida shunday xulosaga keldi. Afg'on yoshlarini bunday anjumanga yig'ish tashabbusi esa AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzoddan chiqqan aytilmoqda. Olim Ko'kkan lavhasi.
Mazkur konferensiyaga 100 kishi atrofida afg'onistonlik yosh siyosatchilar va Afg'oniston prezidentligi uchun ba'zi bir ehtimoliy nomzodlar hamda Afg'onistonning tashqi ishlar vaziri doktor Rangin Dotparspantolar qatnashgan edilar. Konferensiyaga ishtirok etgan afg'onistonlik siyosatshunos va tahlilchi Ahmad Saidi Ozodlik radiosiga telefon orqali bergan suhbatida konferensiya ishtirokchilari Afg'onistonni qaltis bir vaziyatda ro'para ekanini ta'kidlab, ushbu vaziyat ustidan g'alaba qozonish uchun milliy bir kelishuvga jiddiy ehtiyoj borligini bildirdilar dedi. Avropa, Amerikada istiqomat qiladigan afg'onistonlik yosh siyosatchilar hamda mamlakat ichkarisidan kelgan siyosiy shaxslar Dubay konferensiyasi yakunida Afg'onistondagi joriy vaziyatni yaxshilash uchun martning oxirlarigacha poytaxt Kobulda ulkan bir konferensiya tashkil etilishi zarurligini uqtirdilar. Afg'onistonlik yoshlardan Hashti Sub kundaligining bosh muharriri Sanjar Suhayl yoshlarni mamlakat aholisining eng asosiy kuchi ekanini bildirib, yoshlar ishtirokida qabul qilinadigan qarorlar yaxshi natijalar olib kelishini aytdi.
Men fikr qilaman ki, nasli qadimiy siyosatchilardan biri Afg'oniston
Menimcha, afg'onistonlik eski siyosatchilar mamlakat muammolarini bartaraf etish qobiliyatiga ega emasliklari isbotlandi. Boshqa bir tomondan, mazkur siyosatchilar o'z barnomalarini amalga oshirish uchun aksariyat aholi himoyatini ham jalb eta olmaydilar. Faqat yoshlar xalqning ishonchini jalb etib, mamlakatning buguni va kelajagi uchun o'ziga xos imkoniyat va qobiliyatga egalar dedi janob Suhayl. Aytilishicha, Dubay konferensiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining BMT va Afg'onistondagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod tashabbusi bilan tashkil etilgan. Kuni kecha Xalilzod Afg'onistonga safar qilib, poytaxt Kobulda mamlakat rahbari Hamid Karzay va boshqa bir qator afg'onistonlik siyosatchilar bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Zalmay Xalilzod Dubay konferensiyasida Afg'onistonni hozirgi kunda qaltis bir vaziyatda ekanini bildirib, ushbu vaziyatni ijobiy tomon o'zgartirish uchun afg'onistonlik siyosatchilarning bir-birlari bilan yaqindan hamkorlik qilishlariga jiddiy ehtiyoj borligini uqtirgan.
Afg'oniston dar yak mavqati asosiy qaror dora. Shuma ham mutavajjih astin mushkilati.
Kuni kecha Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Ban Ki-mun ham Afg'oniston kelajagi uchun tashvish bildirib, joriy yilni mamlakat uchun o'ta muhim yil ekanini bildirgan edi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yig'ilgan afg'onistonlik siyosatchilar, mamlakat prezidentligiga ehtimoliy nomzodlar hamda afg'on yoshlari yetakchilari 2 kun davom etgan munozara yakunida mamlakatdagi siyosiy qaltis vaziyatdan chiqish uchun milliy kelishuvga jiddiy ehtiyoj bor degan xulosani bildirdilar. Ana shu anjuman tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Endi esa Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Bugungi dasturda o'tgan haftaning mana bu muhim voqealarini tilga olamiz. Jahon banki moliyaviy bo'hron tez orada rivojlanayotgan davlatlar iqtisodini ham qiyin ahvolga solishidan xavotir bildirmoqda. Prezident Mahmud Ahmadinajod Tehronga yig'ilgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti a'zolarini iqtisodiy bo'hronga qarshi kurash yo'lida hamkorlikka chorlab, pul birligi haqida gapirdi. Shimoliy Koreya rahbariyati AQSh va Janubiy Koreya hukumatlarini agressiyada ayblab, bunga munosib javob harakatlarga tayyorgarligini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama embrion hujayralarini tadqiq qilish ishlarini davlat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 23 yildan beri dunyoning eng boy kishilari hamyonidagi pulning hisobini chiqarib kelayotgan Forbes jurnalining buyurgi ro'yxatida puldorlar soni keskin qisqardi. O'tgan haftada Jahon banki AQShda boshlangan moliyaviy bo'hron tez orada rivojlanayotgan davlatlar iqtisodini ham qiyin ahvolga solishidan xavotir bildirib bayonot tarqatdi. Hozirgi kunda iqtisodiy bo'hron zarbi Sharqiy Osiyo va Yevropa davlatlari banklariga urila boshladi. Jahon banki mutaxassislari bu zarba to'lqini tez orada dunyo aholisining asosiy qismi yashayotgan 3-chi dunyo mamlakatlariga yopirilishi mumkinligi haqida gapirmoqda.
Jahon banki e'lon qilgan yangi hisob-kitobga ko'ra, ayni kunlarda jahon iqtisodiyoti keyingi 80 yil ichida kuzatilmagan savdo-sotiq ko'lamining keskin qisqarishi qarshisida turibdi. 2008 yili global miqyosdagi sanoat ishlab chiqarish hajmining oz emas, ko'p emas 15% ga qisqarishi kutilmoqda. Bunga esa umumiyatla global miqyosda, xususan esa rivojlanayotgan davlatlarda sarmoya, savdo va kredit manbalarining qurib bitayotgani sabab bo'lmoqda. Sharq kabi shishib borayotgan qarzlarini o'z vaqtida to'lay olmayotgan kambag'al davlatlar birgina 2009 yil davomida eng kam hisobda 270, ko'pida esa 700 milliard dollargacha bo'lgan moliyaviy taqchillik bilan ro'paro keladilar. So'nggi bayonotida Jahon banki prezidenti Robert Zoyalik ana shu jihatlarning qariyb barini tilga oldi.
A drop in exports as well as capital inflow will trigger a fall off in investments.
Eksport hajmi va kirib kelayotgan kapitalning keskin qisqaruvi rivojlanayotgan davlatlarda sarmoya taqchilligini yuzaga chiqarmay qolmaydi. Shuningdek, favqulodda qutqaruvga muhtoj banklar sonini oshiradi. Doim bo'lganidek, bunday vaziyatlarda eng kambag'al, eng himoyasiz bo'lib chiqadi, dedi Jahon banki prezidenti. Bank hisobotiga ko'ra, 116 iqtisodiy rivojlangan davlatlardan 94 tasida o'sish sur'ati pastlagan. Moliyaviy bo'hron tufayli 2008 yil ichida yana 46 million odamlar qashshoqlar safiga qo'shilgan. Jahon banki 2009 yili rivojlanayotgan davlatlarga berilayotgan yordam miqdorini 3 barobarga ko'paytirib, uni 35 milliard dollarga yetkazishini e'lon qildi.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi Erik Berglov Sharqiy Yevropa iqtisodi ahvoli G'arbiy Yevropanikidan yaxshiroq degan fikrni ta'kidladi Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, G'arb banklari moliyaviy bo'hronning keyingi to'lqini zarba yaqinlashib qolgan sharqiy hududlardagi banklarga kredit ajratishni to'xtatmasligi lozim.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi Erik Berglov Markaziy va Sharqiy Yevropaning katta hudud ekani va bu hududlarda qariyb kasot yoqasiga kelib qolgan Latviya barobarida iqtisodi anchagina kuchli va yashovchan Chexiya ham borligini aytadi.
It's a difficult period. Having said that, in terms of what I've experienced to date is in many ways not so much worse than what's actually in terms of growth less than Western Europe.
Albatta, bu hududlar ham murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Ayni paytda ularning hozirgi ahvoli ko'p jihatdan, xususan iqtisodiy o'sish sur'ati jihatdan G'arbiy Yevropadan ko'ra yaxshiroqdir. Ammo bizni bu mintaqada kelasi yilda qanday iqtisodiy jarayonlar yuzaga chiqishi tashvishga solayotir. Yomon bashoratlarga chap berish uchun vaziyatga mutanosib siyosat, xususan mintaqadagi hukumatlarning muvofiqlashgan yondashuv ishlab chiqishlari lozim bo'ladi. Markaziy va Sharqiy Osiyodagi moliyaviy vaziyatni inqirozdan saqlab qolishning muhim omili bu hududlardagi aksar banklarning aksar kapitaliga egalik qiluvchi G'arb banklarining ularga kredit ajratishni davom ettirishidir, deydi Berglov. Zotan 2009 yil ichi mintaqa banklari qisqa muddatga olingan 130 milliard dollarlik qarzini qo'shimcha moliyalashtirishi lozim. Agar hozirda o'zlari hukumat tomonidan qutqariluvga muhtoj bo'lib turgan G'arb banklari Markaziy va Sharqiy Yevropadagi filiallarini o'z holiga tashlab qo'ysa, moliyaviy bo'hronning bu mintaqaga ham zarba berishi haqidagi sovuq bashoratlar rost chiqishi mumkin, deydi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi. Shu bois, deydi mutaxassis, Yevropa ittifoqi yetakchilarining qutqaruv jamg'armalaridan olinadigan mablag'larini banklar filiallari orasida ham taqsimlanishiga oid va'dasi ijrosi o'ta muhim.
O'tgan haftaning chorshanba kunida Tehronga yig'ilgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti a'zolarini qarshi olgan prezident Mahmud Ahmadinajod a'zo davlatlarni iqtisodiy bo'hronga qarshi kurash yo'lida hamkorlikka chorladi. Hamkorlik chorasi sifatida esa u pul birligini tilga oldi.
iqtisodiy hamkorlik tashkilotining Tehron sammitini ochar ekan Eron prezidenti Mahmud Ahmadiy Najod a'zo davlat rahbarlarini ko'lami kengayib borayotgan iqtisodiy inqirozni bu mintaqalar uchun imkonlar manbaiga aylantirishga chaqirdi. G'arb modelida qurilgan iqtisodiy munosabatlar tartibini mas'uliyatsizlik deya baholagan Ahmadiy Najod, agar tashkilotga a'zo 10 davlat o'z oralaridagi savdo-sotiq ko'lamini kengaytirsa, bo'hrondan himoya topajagini ta'kidladi. Tehron hukumati rahbari shuningdek, Eron, Pokiston, Turkiya tomonidan 1985 yili asos solinib, Afg'oniston, Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston ham a'zo bo'lgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti a'zolarini yagona pul birligiga o'tishga ham da'vat qildi.
O'tgan haftada Shimoliy Koreya rahbariyati AQSh va Janubiy Koreya hukumatlarini agressiyada ayblab, bunga munosib javob harakatlarga tayyorligini bildirdi. Rasmiy Pxenyan tez orada fazoga uchirishga taraddud ko'rayotgan sun'iy yo'ldoshini bu davlatlar tomonidan urib tushirilishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvni urush harakati deb baholadi.
Agar urush qo'zg'ovchilar ogohlantirishlarimizga qaramay bosqinchilik harakatlarini boshlab yuborsa, bizning revolyutsion qo'shinlarimiz keskin va shafqatsiz tarzda javob qaytarishga tayyor, dedi rasmiy Pxenyan bayonotini o'qib eshittirgan Shimoliy Koreya televideniyasi suxandoni. Biroq rasmiy Pxenyan bu ohangdagi tahdidni birinchi marotaba qilayotgani yo'q. Shimoliy Koreya hukumati har yil o'tkaziladigan harbiy mashg'ulotlar arafasida deyarli har doim o'z tahdidini takrorlab keladi. Biroq bu yilgi tahdidlar boshqa yillarga qaraganda ancha keskin yangramoqda. Bunga rasmiy Pxenyanning fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishga taraddud ko'rayotgani borasidagi ma'lumotlar sabab bo'ldi va Shimoliy Koreya xalqaro hamjamiyatni ushbu rejani amalga oshirishga to'sqinlik qilmaslikka undadi. Tinchlik yo'lida fazoga uchirilgan o'z sun'iy yo'ldoshimizning urib tushirilishini urush harakatlari deb tan olamiz, dedi Shimoliy Koreya qo'shinlari matbuot vakili. O'tgan hafta ayrim ommaviy axborot vositalari AQSh va Yaponiya rasmiylarining agar Shimoliy Koreya o'z fazo missiyasini davom ettirib, fazoga raketa uchirsa, ushbu raketani darhol urib tushirishga ishora qilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Rasmiy Pxenyan ham raketani fazoga uchirish muddatini oshkor qilmagan bo'lsa-da, bu voqea yaqin kunlar ichida ro'y berishiga ishora qilib kelmoqda.
AQSh prezidenti Barak Obama embrion hujayralarini tadqiq qilish ishlari davlat tomonidan moliyalashtirilishi to'g'risidagi farmonni imzoladi va bu bilan sobiq prezident Jorj Bush davrida e'lon qilingan taqiqni bekor qildi. Shifokor olimlar embrion hujayralari og'ir kasalliklarga davo bo'ladi degan ishonchda va bu farmonni olqishlamoqda. Farmonga qarshilar esa yana bir karra bu masalaning axloqiy tomondan nomaqbulligini ta'kidlamoqdalar. Ular laboratoriya sharoitida homilani paydo qilish va undan kerakli hujayralarni olib bo'lgach 3-4 kunlik vaqtida nobud qilishga yo'l qo'yishni qoralamoqdalar. Prezident Barak Obama fikricha esa bu ilm-fan bilan axloqiy qadriyatlar o'rtasidagi sun'iy tanlovdir. AQSh prezidenti o'z qarorini dushanba kungi marosimda e'lon qildi.
Today, with the executive order I am about to sign, we will bring the change that so many scientists and researchers
Men hozir imzolayotganim buyruq bilan ko'plab olim va tadqiqotchilar, shifokor va kashfiyotchilar hamda bemorlar va kasalliklardan vafot etganlar keyingi 8 yildan beri umid qilib kelgan, kurashib kelgan o'zgarishni yasaymiz. Bu bilan bir kun kelib bu tadqiqotlar olib keladigan kashfiyotlarda Amerika yetakchilik qilishini o'z oldimizga maqsad qilamiz, dedi Obama. Embrion yoki murtak hujayralar asos hujayralar bo'lib, odam tanasidagi har qanday hujayraga aylantirilishi mumkin. Olimlar bu hujayralardan yasalgan to'qimalarni og'ir dardlar, masalan, diabet, Alzheimer va Parkinson kasalligi bilan og'rigan bemorlarni davolashda ishlatish mumkin deb hisoblaydi. Bush davrida joriy qilingan taqiq axloqiy sabablarga asoslangan edi. Uning tarafdorlari olimlar laboratoriya sharoitida homilani yaratib, undan kerakli hujayralarni olib bo'lgach, 3-4 kunlik murtakni yo'q qilish axloqiy jihatdan noto'g'ri deb hisoblamoqda. 23 yildan beri dunyoning eng boy kishilari hamyondagi pulning hisobini chiqarib kelayotgan AQShdagi Forbes jurnali dunyo milliarderlarining 2009 yilgi reytingini e'lon qildi. Ammo bu yilgi ro'yxatda milliarderlar soni o'tgan yillardan ancha kam. Misol uchun 2008 yilda Forbes ro'yxatiga kiritilgan 87 nafar rossiyalik milliarderdan 55 nafari bu yilgi ro'yxatga kiritilmadi. O'tgan yilgi ro'yxatdan o'rin olgan qozog'istonlik 5 nafar o'rniga faqat 2 milliarder bu yilgi ro'yxatga kiritilgan. Bular Toqkon metallurgiya sohasida 1 milliard 200 million dollar daromad qozongan Alijon Ibragimov va bank sohasida 1 milliard dollar daromad qozongan Baxtbek Baysetovlardir.
Forbes'ning 2008 yilgi ro'yxatiga dunyoning 1125 nafar milliarderi kiritilgan bo'lib, ularga tegishli bo'lgan mulkning umumiy qiymati 4.4 trillion dollarni tashkil etgan edi. 2009 yilgi ro'yxatda 793 nafar milliardergina joy oldi va ularga tegishli mulk 2.4 trillion deb baholandi. Forbes jurnalining 2008 yilgi ro'yxatida milliarderlar eng ko'p yashaydigan shahar Rossiya poytaxti Moskva shahri deb e'lon qilingan. Bu yerda 27 nafar milliarder bor edi. Bu yilgi ro'yxatda Nyu-York Moskva o'rnini egalladi. Forbes ma'lumotiga ko'ra, hozir Nyu-York shahrida 55 nafar milliarder bor. Ikkinchi o'rinda London bo'lib, Britaniya poytaxtida 28 nafar milliarder istiqomat qilmoqda. Steve Forbes bu yilgi milliarderlar ro'yxatiga kiritilgan odamlar sonining keskin kamayib ketganini global iqtisodiy buhron bilan izohladi.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit. Just look at the decline of billionaires in Russia.
Ko'chmas mulk sohasi katta zarar ko'rdi. Tabiiy boyliklar eksporti kasodga uchradi. Rossiyadagi milliarderlar soni keskin kamayganiga e'tibor qarating. O'tgan yil Rossiyada 87 nafar milliarder bo'lgan bo'lsa, bu yil ularning soni 55 nafarga qisqardi. Rivojlanayotgan davlatlar ham bo'hrondan katta zarar ko'rdi. Turkiyada milliarderlar soni 35 dan 13 nafarga, Hindistonda 53 dan 24 nafarga, Xitoyda esa 42 nafardan 28 nafarga kamaydi, dedi Steve Forbes.
Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligining navbatdagi sonini tingladingiz. Dasturimiz esa bir necha soniyalardan so'ng jamiyat va qonunlashtirishning takroriy soni bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova reydermi? Ko'rgan kechirganlarini jamiyat va qonun eshittirishiga aytib bergan Muhammad Davud akaning gaplariga ishoniladigan bo'lsa, savolimizga ha deb javob berishga to'g'ri keladi. Muhammad Davudning hikoyasini eshittirishimiz oxiriga qoldirib, dastlab reyder tushunchasiga to'xtalmoqchimiz. Bu ishni buxorolik tadbirkor ayol Muzayyana opaning hikoyasidan boshlamoqchimiz.
2001 yil magazinni men aksiyamga olganman.
Kattamidi magazin?
Ha, katta 182 5 kvadrat metr. Bitta magazinni bizlar 2 kishi sherikim bilan olgan edik.
Keyin magazinning yarmini Muzayyana opaning sherigi Baxtiyor ismli yigitga sotib yuboradi. Undan keyin esa Baxtiyor magazinning Muzayyana opaga taalluqli qismini ijaraga oladi.
Nech pul dedi? Men xo'jayinim aytdilarki, qog'oz qaram qilamiz deganlarda, u aytdiki, men masjid qurganman, masjid qurganman dedi. Mana nima qog'oz qaram nima kerak deganiga men ishondim bacham. Men hay dedim, unga magazinni beqog'oz beqalam berdim.
Shunday qilib, magazin Baxtiyorga beqog'oz u beqalam, ya'ni ijara to'g'risidagi rasmiy shartnoma tuzilmay berildi. Yillar o'tdi. Bu yillar davomida mulkdor bilan ijarachi orasida yaxshi gap ham bo'ldi, yomon gap ham. Yaxshi gaplar ozayib, yomon gaplar ko'paydi va keyingi oylarda mulkdorning boshi suddan chiqmay qoldi.
Mana endi masjidga berganimga 1 yil 5 oy bo'ldi.
Ish sudma-sud ko'chib yurdi.
Keyin oblsudga o'tkazdilar. Oblsud meni foydamga chiqardi. Meni foydamga chiqardi-yu, u menga necha ming so'mdir berish kerak bo'ldi. Ana endi qayta oblsud 3 marta qayta ko'rib, buni yana shahar sudiga o'tkazdi.
Mulkdor o'z magazinini ijarachidan qaytarib olmoqchi. Ijarachi magazinni menga sotasan deb talab qilyapti.
Baxtiyor, sizning magaziningiz meni magazinim deyaptimi? O'ziniki qoldimi?
Baxtiyor Baxtiyor endi bilasizmi? Baxtiyor faqat sotsin men olaman deydi.
Shunaqasi ham bo'lar ekan. Mulk meniki. Xohlasam sotaman, xohlamasam yo'q. Lekin Muzayyana opani ana shunday xohish huquqidan mahrum qilishayapti. sudning qarori ham ishlamayapti. Chunki
bu o'rtaga ana shu G'aniyev prokurorni zamistitel bor ekan. O'sha Baxtiyorni ukasi o'shanga shofir ekan. Ana bu o'sha oxirgi protsessda o'sha prokuror bilan o'sha G'aniyev keltirgan.
Demak, ukasi prokurorning haydovchisi bo'lgani uchungina Baxtiyorning qo'li bu ishda baland kelyapti. To'g'ri, bu janjalning janjallashayotgan tomonlardan biri talqini xolos. Lekin ishni viloyat sudi Muzayyana opa foydasiga hal qilib bergani shu talqinning to'g'riligi isboti emasmi? Hozircha bu janjal uzil-kesil hal bo'lgani yo'q. Shuning uchun Baxtiyorning va uning ortida turganlar harakatlarida reyderlik alomatlari bor deb taxmin qilishgina mumkin hozircha. Baxtiyorning o'zi esa o'sha reyder so'zini bilmasa ham kerak. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Reyder inglizcha so'z bo'lib, tortib oluvchi degan ma'noni bildiradi. Yana ham jo'nroq aytsak, talonchilik deganidir reyderlik degani. Reyderlikning ham turlari bor deydi o'zbekistonlik yurist, hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev.
Shuhrat aka, xususiy mulkka tajovuz ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisi oddiygina talonchilik, oddiy o'sha klassik jinoyat. Talonchilik, o'g'irlik va hokazo. Ikkinchisi reyderlik. Reyderlik bu hujjatlashtirilgan talonchilik. Meni tushunishimcha. Agar boshqacha bo'lsa, shuni tushuntirib bersangiz.
Reyderlikni o'zi 3 ta iborasi bor. Qanaqa reyderlar? Oq, kulrang reyderlik va qora reyderlik degan iboralar. James Firestone degan yuristni iboralari shu. Va hozirgi paytda nima degani oq reyderlik? Bu qonuniy biror bir mulkni boshqa tomondan olib qo'yish. Qonun asosida. Kulrang reyderlik bu qonunni noto'g'riligi yoki qonunda mana shu iboralarni kamligi yoki yo'qligini qo'l qilib sud tomonidan birovni mulkini olib qo'yish.
Qonunning kamchiligidan foydalanib,
birovni mulkiga ega bo'lish. Va qora reyderlik bu birovni mulkiga tajovuz qilish yoki ochiq-oydin olib qo'yish. O'g'irlikka hisoblangan bir nima.
Reyderlik turlari to'g'risida aytib berayotgan Shuhrat G'aniyev bu masalani juda yaxshi biladi. U O'zbekistonda reyderlik hodisasini o'rganish maqsadida yaqinda maxsus tadqiqot o'tkazgan, hozir javob guruh nodavlat tashkiloti a'zosi. Tadqiqot to'g'risida Shuhrat aka mana bularni aytib berdi.
Asosi 3 ta viloyatda: Toshkent shahar, Farg'ona va Buxoroda.
Tadqiqotlaringizni qanchalik ilmiy deyish mumkin? 3 ta viloyatda o'tkazdi deyapsizlar. Shu hodisani qay darajada o'rgana oldinglar?
Asosi mana shu boya aytilgan viloyat va Toshkent shahrida o'tkazilgan tadqiqotlarda hammasi bo'lib, har bir viloyatda 50 tadan mulkdor shaxslarni biz o'tkazdik so'rovnomadan. Reprezentativ asosda nima degani bu? Har bir 10-chi mulkdorni so'rovnomaga qo'shib, hammasi bo'lib 50 ta mulkdorni so'rovnomadan o'tkazdik. Mulkdorlarimizni 37% qaysidir bir do'konni egasi, magazin yoki bozorni bir qaysidir nimasi do'konchasiga egasi. 25% fermerlar va qolganlari bu kichik mulkdorlar yoki olib sotuvchilar, shunday degan. Ularni 50% ayollar, o'rtacha yoshi 35-40 yoshda chiqqan odamlar.
So'rovni o'tkazgan guruh respondentlaridan kimlar reyderlik qilyapti deb savol bergan. Mana endi so'rov natijalari bilan tanishing.
Ularni salkam 40% reyderlar hozirgi paytda bu hokimiyat yoki militsiya xodimlari deb hisoblanadigan odamlarimiz aytdi mana. Salkam 35% reyderlar qora usul bilan ishlaydigan kategoriya deb o'ylayapti mana shu odamlarimiz. Qora reyderlar deb. Yoki umuman qonunchilikka boshqa biror bir nimasiga qaramasdan o'sha mulkini tortib oladigan kategoriyaga kirdi deyapti. Qolganlari kulrang reyderlarga hisoblanayapti. Oq reyder deb birontasiga biron bir so'z berilmagan.
Demak, davlat hokimiyati vakillari ham, militsiyalar ham reyderlik qilar ekan, ularning reyderligi oq reyderlik emas.
Yo'q, yo kulrang, yoki qora reyderlik.
Shuhrat G'aniyevning ilmiy gaplarini odmi tilga ko'chirsak, oddiy talonchilik bo'ladi. jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, O'zbekistonda oq reyderlik yo'q. Kulrang reyderlik bor, qora reyderlik bor. Demak, talonchilik bor, jinoyat bor. Demak, mulkdor O'zbekistonda himoyalanmagan. Xo'sh, O'zbekistonda mulkdorning mulkini reyder talonchidan himoya qiladigan qonun yo'qmi? Bu savolni hozir javob guruhining yana bir a'zosi, yurist Suhrob Ismoilovga berdik.
Haqiqatan ham Sarvar aka, biz tahlilimizning so'ngida eng bir kelayotgan asosiy xulosamiz shundan iboratki, va bu xulosamizni biz so'rov o'tkazgan huquqshunoslik sohasi vakillari, xususan sudyalar va advokatlar, huquq himoyachilari hamda prokuratura xodimlari ba'zilari shu anonim tarzda suhbatda qatnashdi. Ular ham tasdiqlashdiki, eng asosiy masala bu yerda birinchi navbatda shu huquqiy darajada reyderlikning tushunchasi aniqlanmaganligi O'zbekistonning ichki qonunchiligida. Vaholanki tushuncha bo'lmagandan keyin mana shu reyderlikka hujumiga, shu holatning hujumiga tushib qoladigan o'rta va kichik tadbirkorlik vakillaridan hech qanaqa qonun tarafidan himoyasi bo'lmaydi. Va bu bitta masalasi. Ikkinchi masala, masalan, faraz qiling, biror bir tadbirkor yoki mulk egasi reyderlik hujumiga duchor bo'ldi va u o'z huquqlarini himoya qilish uchun yoki o'zi yoki bir malakali yuristning yordamiga tayangan holda sud yoki boshqa bir huquq tartibot idoralariga murojaat qilyapti. Bu yerda ikkinchi darajadagi huquq buzilishlari boshlanadi. Boyagi qonun yo'qligi birinchi daraja bo'lsa, bu yerda ikkinchi daraja amaliyotda boshlanadi huquq buzilishi. Chunki bizda eng juda ham bir tushunarsiz bo'lgan, yakuni yo'q bo'lgan jarayonlar albatta xo'jalik sudi jarayonlari va fuqarolik masalalari bo'yicha fuqarolik sudlari jarayonlari hisoblanadi. Biz juda ham ko'p ko'rganmiz amaliyotda shunaqa ishlarniki, bitta taraf agar da'vogar taraf bo'lsa, eng so'nggi pog'onagacha o'zining huquqini himoya qilib bordida, qariyb hamma pog'onada uni foydasiga hukm chiqarilgan yoki qaror chiqarilgan sud tarafidan va o'sha javobgar tarafni bittagina bir norozilik arizasi bo'yicha yoki prokuratura xodimini protest orqali aralashuvi natijasida o'sha pog'onadan yana ish birinchi pog'onaga qaytib kelishi mumkin.
Xuddi shu o'rinda eshittirishimiz boshida tanishganimiz buxorolik Muzayyana opaning ishini eslang. Uning ishi ham viloyat sudi darajasida ijobiy hal bo'lgan, biroq prokuratura xodimining bitta protesti bilan opa o'z mulkini qaytarib ola olmayapti. Hozir javob guruh tashkiloti o'tkazgan so'rovni agar ta'bir joiz bo'lsa, o'rta hol reyderlik, viloyatlarda tez-tez uchrab turadigan hodisa yuzasidan tadqiqot deyish mumkin. Lekin xalq orasida yuradigan gaplardan O'zbekistonda yuqori lavozimli amaldorlar reyderligi ham bor deb taxmin qilish mumkin. Shuning uchun Suhrob Ismoilovdan so'radik.
Yuqori darajali reyderlik masalasini ham o'rgandinglarmi?
Yuqori darajada ketayotgan reyderlik masalalarini biz inkor etmaymiz. Haqiqatan ham bunaqa voqealarni ro'y berayotganini u yoq bu yoqda ba'zan shu ishonchli bir manbalardan eshitib qolamiz, lekin alohida shu masala bo'yicha tahlillar o'tkazmaganmiz. Chunki bizda mana shu oxirgi reyderlik bo'yicha chiqargan tahlilimizda asosiy faktlar shu kundalik darajada viloyat, tuman yoki bir kichkina bir shaharlar darajasi ketayotgan va ko'proq o'rta va kichik tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan, shularga bir hujum qilib qaratilayotgan reyderlikka tegishli masalalarni biz o'rgandik faqat. Chunki biz shu tahlilimizni boshida fikr keltirganmizki, O'zbekistonda hozir shu xalq xo'jaligining yoki iqtisodiyotning katta-katta sohalarini, ayniqsa davlat byudjetini tashkil etuvchi sohalarini, masalan, paxta sanoati yoki neft va gaz boyliklarini qayta ishlash sanoati, oltin ishlab chiqarish sanoati, mana bunaqa bunga o'xshagan sohalar allaqachon o'z egalarini, xo'jayinlarini topishgan va O'zbekistondagi qanaqa bir kimlarga tegishli bo'layotganligi bo'yicha umuman xalqda xabar yo'q. Shuning uchun biz ushbu tahlilimizda bunaqa masalalarni ataylabdan teginmadik, chunki bu vaqtda qo'limizda faktlarimiz ham yo'q, o'rganmaganmiz va biz shu yerda bir savol keltiryapmizki, bunaqa reyderlik O'zbekistonda yo shu 90-yillarning boshida bo'lgan, mustaqillikdan keyin har bir soha o'zini egasiga bir tegishli bo'lib olingan va bundan keyin ham agar bo'lishi kutilayotgan bo'lsa, katta bir holatda masshtabda faqatgina bir O'zbekistonda bir siyosiy tizim o'zgaradigan bo'lsa, o'shandan keyin bir kutish mumkin. Shuning uchun bizning oxirgi tahlilimiz faqat kundalik holatda tuman, viloyat yoki kichik bir shaharlar doirasida ro'y beradigan hamda kichik va o'rta sharoitda ishlayotgan, faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlik vakillariga qaratilgan reyderlikni biz o'rganib chiqqandik.
Reyderlik masalasida maxsus tadqiqot o'tkazgan hozir javob guruh tashkiloti vakili Suhrob Ismoilov edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mana endi eshittirishimizning boshidagi O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova reydermi degan savolning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan suhbatni tinglang. Suhbatdoshimiz ajdodlari o'zbekistonlik, o'zi Afg'onistonda tug'ilgan, mustaqillik davrida O'zbekistonga kelib biznesini yuritgan, 2000ning buyog'ida 7 yilni O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan, shu kunda Saudiya Arabistonida yashayotgan Muhammad Davuddir.
Muhammad Davud aka, demak, sizni O'zbekistonda mulkingiz bo'lgan, u qanaqa mulk edi? Shundan boshlaylik deyapti.
Mana bu asos meni o'zimni shaxsiy mulkim bo'lgan. Menda zavodim bo'lgan, kamida bir 6-7 ta uchastka bo'lgan, 6-7 ta meni domlarim bo'lgan, magazinlar ochganman Toshkentda.
Toshkentda. Zavodingiz qanaqa zavod edi? Nima ishlab chiqarardingiz?
Bu sut, sut, tayyor sut mahsuloti olib, biz undan sir, brinza, qattiq qaymoq chiqarardik.
Bu nechinchi yillarda ekan?
95-yinchi yildan boshlaganman.
Qachon yo'qotib qo'ydingiz mulkingizni?
2001 yil.
Kim tortib oldi? Qanday qilib tortib oldi?
Bu bunday bo'ldiki, bu Islom Karimov, shunda qizlari Gulnora Karimova, Mansur Maqsudiy va Farid Maqsudiy, bular o'rtasida bir janjal chiqadi, shaxsiy janjal o'zlarining o'rtalarida. Ular nima o'rtada janjallari bor o'zlari yaxshi bilishadi. Lekin bular nima qilishdi? Bizni qamashdi. Gulnora Karimova bizni qamoqqa oldi. Chunki biz batta bu bozorlarni qurib berishga ozgina biz Maqsudiyga yordamlashgandik. Va bizni qarindoshdi, Maqsudiyning qarindoshdi bizni qamashdi. Biz 7 yil qamoqxonada qoldik. 7 yildan keyin qamoqxonadagi O'zbekistonda ichki vazirlar zam ministri va O'zbekiston adliya ministrining zamlari o'sha ikkilari kelib turib, Ashad Kamenga siz mana bu 60-70 ta qog'oz bor, shunga qo'l qo'yasiz. Bu qog'ozlarda hammasi Xeromax degan yozilgan, o'qishga ham ruxsat berishmadi.
Xeromax yozilgan, Xeromax,
Xeromax, Xeromax. Shunchasini o'qardik, boshda Xeromax, bu ham ingliziga ham o'rus tiliga yozilgandi va o'qishga ruxsat berishmadi, faqat qo'l qo'yasan dedi va bu Xeromax dedi. Va buni seni haqlaring dedi, qarindoshlaring to'laydi, tashqaridagilar to'laydi, bu tomondagi hamma narsalar Xeromax'da qoladi dedi. Undan tashqari ikkita katta uchastka, bittasi Rossiya mehmonxonasining orqasida, bittasi Zakat mahallasida. Bu hammasi meni ayolimning ismiga, Laylo Ishon Bahodirning ismiga va meni Usmon Nosir ko'chasida yana bitta boshqa dom bor, u o'g'lim atiga Ahmad Muhammad Davud atiga. Bular hammasini bular olib borishdi. Men bila olmadim bu O'zbekistonda. Men 7 yil qamoqxonada turdim, mana sani mol-mulking musodara bo'ldi, mana uncha pulga musodara bo'ldi degan qog'oz ham kelmadi.
Endi qarang, Muhammad Davud aka, meni Gulnora Karimova qamadi deb aytyapsiz-da, bu juda kuchli gapni aytdingiz. Tinglovchini qanday ishontira olamiz shu gapning rostligiga?
Sababi buni hamma nimalar bilishadi. Hatto siz internetda ochsangiz ham bu janjallar internetda bor, yozilgan hammasi.
Shu kunda siz aytgan mulklar kimga o'tib ketdi, konkret aytsangiz?
Hozir bu hammasi men bilishimcha Xeromax'ga, Gulnora Karimovaga o'tib ketgan.
Siz aytdingiz, Karimovlar oilasi bilan Maqsudiylar oilasining o'rtasida janjal bo'ldi va shundan keyin menga bosim boshlandi, shundan keyin men mulkimni yo'qotdim deyapsiz. Bu janjalga sizni nima aloqangiz bor?
Maqsudiyga men, Abdurov Maqsudiyga men jiyan bo'laman, opasini o'g'li bo'laman. Shu sababli bular meni batka nimaga olishgan.
Qamaldim dedingiz. Siz turmada o'tirdingizmi? O'zbekiston turmasida o'tirdingizmi?
Bale, men turmada birinchi bir 10 oy taqriban SMB'da o'tirdim, lekin tosh turmada o'tirdim. Bir 6 oy bizni Bekobodga borib qo'yishdi. Undan keyin Navoiyda 5 yilcha nimada o'tirdim. Navoiyda 29 zonada o'tirdim.
Nima degan jinoyatda ayblashdi sizni? Nima qanaqa
jinoyatda 168-chi moddaning 3-chi qismini va 184, 188, 189 va 234-chi modda bilan meni avval bir dafa sud qilishdi, 15 yil so'roq berishdi, yana ikkinchi dafa sud qilib, bir yil qo'shib 16 yil so'roq qilib berishdi. Men batta men qamoqxonadan chiqqandan keyin Gulnora Karimov buni Xeromax shirkati bizni to Kobulgacha olib borib qo'ydi jip mashinasida. Kobulda Maqsudiyning odamiga bizni topshirdi.
shu kunda Saudiya Arabistonida yashayotgan Muhammad Dovud edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshitirishining takroriy soni Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodir Ahmad suhbat bo'ldim. Bir necha soniyalardan so'ng esa suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.